батыстың өмір салты. Баспанасыздық әлемдегі, соның ішінде батыс елдеріндегі ірі қалаларда байқалатын ең ауыр әлеуметтік құбылыстардың бірі. Бұл мәселе қоғамның белгілі бір әлеуметтік тобын ғана қамтымайды. Баспанасыздар арасынан әртүрлі әлеуметтік топқа жататын адамдарды көруге болады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Америкада күн ысығанда бір қатар адам ыстықтан өледі. Үйі бар адам ыстықтан өлмейді. Бұл яғни баспанасыздық. Немесе күн суығанда көптеген адам суықтан өледі. Кейде олардың санына жету қиын. Статистика айтылады, бірақ көп жағдайда нақты емес. Бұл яғни баспанасыздық. Ақш бай ел. Онда шыңдар бар. Шыңдардың жанында бақытсыздық пен бейберекеттік, кедейлік пен мұқтаждықтан тұратын сайлар бар. Бұл аптадағы батыстың өмір салты атты бағдарламамызды Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің сөзімен бастадық. Ол батыс елдерінде әсіресе ақшта бар әлеуметтік қиыншылықтардың бірі баспанасыздыққа тоқталды. Әлеуқаты зор дамыған елдерде баспанасыздардың өлім жітімінің көп болуы ойландырады. Баспанасыздық әлемдегі, соның ішінде батыс елдеріндегі ірі қалаларда байқалатын ең ауыр әлеуметтік құбылыстардың бірі. Бұл мәселе қоғамның белгілі бір әлеуметтік тобын ғана қамтымайды. Баспанасыздар арасынан әртүрлі әлеуметтік топқа жататын адамдарды көруге болады. Мысалы, қарттар, орта жастағылар, жастар, жеткіншектер, балалар, ерлер, әйелдер, оқығандар, сауаты аздар немесе сауатсыздар, денсаулығы дұрыс адамдар, қауіпті де емделмейтін ауруға шалдыққандар, қоғамның жоғары, орта және төмен сатыларына тиесілі адамдар және басқалар. Баспанасыздардың басым бөлігі есірткіге тәуелділік, ішімдікке салыну, психикалық және физикалық ауруларға шалдығу, жанұяның ыдырауы, дұрыстап тамақтанбау сияқты қиындықтарға ұшырайды. Бұл қоғамдағы ауыртпашылықтардың басқа бір қатпарларын көрсетеді. Кедейлік пен мұқтаждық дамыған елдерде баспанасыздықтың басты себебі саналады. Мемлекеттік емес ұйымдардың соңғы мағлұматтарына сәйкес, Еуропада баспанасыздық жұмыссыз қалған адамдар арасында таралып жатыр. Еуропа соңғы жылдарда баспанасыз адамдар санының бұрын-соңды болмаған деңгейге артуына куә болды. Бұл құрлықтағы елдердің көбінде өткен бірнеше жылда баспанасыз адамдар саны 150%-ға артты. Ресми және бейресми ұйымдардың мәліметтеріне сәйкес, бүгінде Еуропада өткенге керісінше ішімдікке салынғандар, есірткіге тәуелділер мен құмар ойындарға салынғандар ғана баспанасыз қалмайды. Бұрын ісімен үйі болғандар да Еуроодақтың экономикалық қиындықтарына байланысты баспанасыздар қатарына қосылуда. Баспанасыздардың көбі кішкентай балаларымен далада қалады. Брюссельдегі баспанасыздармен жұмыс істейтін ұлттық ұйымдардың Еуропалық федерациясы 2019 жылы наурыз айында берген есебінде баспанасыздықты Еуропаның ең ірі түйткілдерінің бірі деп атады. Euronews ақпарат арнасы осы есепке сүйеніп, үй бағасының өсуіне байланысты Еуропада баспанасыздық пен кедейліктің артуын бұл құрлықтың өзекті мәселесі деп атады. Британиядағы ірі қалалардың бірі Манчестердің ортасындағы қараңғы көшенің соңында бір жасырын жерасты үңгірі бар. Онда баспанасыз адамдар тышқандармен бірге өмір сүреді. Independent газетінің жазуынша, егер Виктория заманындағы қоғамдық бақылаушылары болса, мұны көріп үрейлері ұшар еді. Бұл жасырын ұя Манчестер қаласының ортасындағы көкке бой түреген шыны тұрғын үй кешендері мен жарқыраған дүкендерден бірнеше метр жерде орналасқан. Бұл үңгір пішінді ұя Ирол өзенінің бойын жағалай орналасқан. Оның іші бос бөтелкелер, тамақ құтылары, ескі төсек қаптарға толы. Одан ескі киімдер мен төсеніштер, қоқыстан жасалған кілемдер мен есірткіге малынған шприцтерді көруге болады. Қазіргі таңда Ұлыбританияның көшелерінде 320 мың баспанасыз түндерін далада өткізеді. Лондонда 9 мың баспанасыз адам бар. Бұл көрсеткіш 2010-2019 жыл аралығында баспанасыздар санының 165%-ға артқанын көрсетеді. Жүргізілген зерттеулер бойынша Ұлыбританияда 2017 жылы 600-ге жуық баспанасыз адам көшелер мен уақытша баспаналарда көз жұмды. Бұл өткен 5 жылда баспанасыздар өлімінің 24%-ға артқанын көрсетеді. Ал бұл жағдайда баспанасыздарға көмектесу мақсатында құрылған қайырымдылық ұйымдары бұл елдегі баспанасыздар санының ресми статистикадан әлдеқайда жоғары екенін айтып отыр. Ұлыбритания үкіметі бір есебінде 2018 жылы британдық баспанасыздардың саны 2%-ға азайғанын мәлімдеді. Алайда сыншылар ел көшелеріндегі жағдайдың басқа нәрсе көрсететінін айтты. Олар бұл көрсеткішті бірнеше жергілікті кеңестің есептеу тәсілінің өзгеруінің нәтижесі санайды. Бұл мәселе өз есептеріндегі болжамдарды өзгерткен бірнеше жауапты басшы тарапынан расталды. Guardian газетінің жазуынша, олар тұрғын үй министрлігі қоғам мен жергілікті үкімет тарапынан өз есебін осылайша жазуға кеңес берілгенін мойындады. Айта кету керек, жауапты басшылардың баспанасыздарды нақты санауының маңыздылығы мынада. Орталық үкімет осы сандарды пайдаланып, Ұлыбританияда баспанасыздар дағдарысымен күресу үшін тиісті шешімдер қабылдап, бюджет белгілеуі керек. Францияда да Еуропа елдерінің көбісі сияқты өткен 10 жылдықта баспанасыздар саны артты. Франция ұлттық статистикалық ұйымының мәлімдеуінше, қазіргі таңда 12 мыңнан аса адам ел көшелерінде түнеп шығады. Бұл адамдардың өздерінің бастапқы қажеттіліктерін өтеуге шамалары жоқ. Олардың көбі табыс тұрғысынан кедейлік деңгейінен төмен жағдайда. Олар басқа тұрғындардың көмегімен өмірлерін жалғастыруда. Статистика көрсеткендей, Францияда орташа есеппен алғанда күніне бір баспанасыз көз жұмады. Францияның ұлттық денсаулық сақтау институты 2018 жылы бұл елдің көшелерінде қайтыс болғандар санын 560 адамнан асты деп жариялады. Кейбір қайырымдылық ұйымдары бұл елде баспанасыздықтан көз жұмғандардың шынайы саны ресми статистикадан 6 есе артық деп отыр. 2019 жылы Парижде өткен екінші баспанасыздар санағына сәйкес көшеде өмір сүретін адамдар саны артқан. Бұл әйгілі еуропалық қаладағы қымбат өмір қоғамға қысым түсіргені соншалықты. Бір қатар адам тіпті қарапайым да кіші баспанаға ие болудан мақұрым қалып отыр. Париж қаласының айналасы француз баспанасыздардың жиналатын жеріне айналды. Бұл мәселе бірден көзге түсіп француз қоғамын алаңдатып отыр. Жергілікті органдар мен баспанасыздар арасында байланыс орнату ұйымының басшысы Луис Хавьер Парижде бұл мәселенің кең етек жаюының маңызды бір себебі соңғы жылдарда жұмыссыздық деңгейінің артуы. Жұмыссыздар өздерінің қажеттіліктерін өтей алмайды. Баспананың болмауы бұл адамдардың басты қиындығы деді. Францияның ұлттық статистикалық зерттеулер институтының айтуынша Парижде 460 мыңнан аса адам кедейлік деңгейінен төмен өмір сүреді. Сіз жұмыс таба алмайсыз, өйткені баспанасызсыз, сіз баспанасызсыз, өйткені жұмыс істемейсіз. Тура осындай мағынасыз айналма ақштағы көптеген адамдардың өмірін шарпады. Өткен жылы ресми жарияланған статистикалық мәліметке сәйкес, ақшта 500 000-нан аса баспанасыз көшеде өмір сүреді. Бұл ақшта басқа дамыған бай елдерге қарағанда баспанасыздардың көп екенін көрсетеді. Family Promise америкалық мемлекеттік емес ұйымы елдегі баспанасыздық мәселесіне қатысты статистикалық мәлімет беріп, арзан тұрғын үйдің болмауы, жұмыссыздық, кедейлік, америкалық жанұялардың баспанасыз қалуының үш себебі. 2018 жылы ақшта 2,5 миллион бала баспанасыздықты сезінді. Жыл сайын ақшта 30 баланың біреуі баспанасыздықты бастан өткереді. 2014-2015 жылдары 1 миллионнан аса оқушы баспанасыз болған. Баспанасыз балалардың 51% 5 жастан төмен. Олар мектепке баруға жасы жетпегендіктен есепке алынбайды. Баспанасыз жанұялар көбіне уақытша баспаналар, көліктер, қосындар мен адам көп үйлерде тұрады. Сондықтан бізге байқалмайды деді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.
Әлемдегі су дағдарысы. Армысыздар, ардақты ағайын. Қазіргі кезде әлемде тұщы су ресурстарын азаюда. Су тапшылығымен оның ластану миллиондаған адамдардың өміріне қауіп төндіруде. Егер адамзат бұл мәселе туралы ойланып, оны шешетін шара қолданбаса, келешекте су дағдырса апатқа айналып, келешек буындар шынайы қоқанлық мен бетпе-бет келеді.
Ауыл шаруашылығы судың ең ірі тұтынушысы. Әлем халқы санының артуы азық түлікті көбірек қажет етеді. Сондай-ақ халық кірісінің артуына байланысты ет тағамдарын көбірек пайдаланатын болды. Азық түлік режимінің өзгеруі судың тұтынуын артыптыруда. 1 килограмм сиыр етін өндіру үшін 15 мың литрден артық су қолданылады. Сондай-ақ сиырға қажет жем шөпті өсіру үшін де шамамен осындай мөлшер су қажет. Ауыл шаруашылығы судың басқа салалардан көбірек қажет етеді. Ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы суға тәуелді. Орта есеппен әлем бойында ауыл шаруашылық саласына шамамен 70% су қажет. Ауыл шаруашылығынан басқа күн сайын өнеркәсіп өнімдерден шығаруға миллиондаған литр су жұмсалады. Электростанцияларда құбырлар мен құралдарды суытудан бастап, жуып шаю және зауыт қалдықтарын тазартуға су қажет. Химиялық құрамдардың көбі де суға мұқтаж. Тоқыма, қағаз өндірісі 100% суды қажет етеді. Әлемдік өндіріс және қоршаған орта конференциясын қуаттауы бойынша кішігірім және орташа өндірістер қоршаған ортаның ластануына ірі зауыттардан көбірек әсерін тигізеді. Негізінде барлық өнеркәсіптік бірліктер ластаушылар саналады. Егер зауыттардың қалдықтары суға түсіп, оның ластануына әртүрлі аурулардың таралуы мен балықтардың улануына себеп болады. Қалдықтар мен қоқыстар қоршаған ортаны, әсіресе тұщы су мен теңіздерден ластайтын ластаудың маңызды факторлары болып табылады. Сондықтан қала мен ауылдардағы және өндіріс жерлері қалдықтар мен қоқыстарды жинап, кәдігі жарату өзендерді таза ұстауға көмектеседі. Халық өзендер мен теңіздер жағалауындағы азық-түлік, пластик, шыныларды жинап, жағалаудыға қорғауға көмектеседі. Қалдықтар мен қоқыстар, химиялық құрамдар суды ластауымен бірге балықтар мен жануарлар үшін қатерлі. Теңіздер мен мұхиттарды ластайтын құрамдардың бірі мұнай саналады. Мұнаймен ластанған су өте қатерлі.
Жаңа мәліметтер бойынша әлем бойында 4 миллиард адам су тапшылығымен бетпе-бет келіп, су тапшылығы мәселесі дүниежүзінің ең қатерлі дағдарысының бірі саналады. Тіпті бұрын болжанған жағдайдан қатерлі болуда. Жаңа зерттеулер сондай-ақ әлем халқының 500 миллионның бір жылдық жаңбыр су мөлшерлерін екі есе артық суды тұтынатын жерлерде өмір сүреді. Үндістан мен Қытай халықтары, сонайық басқа кейбір мәліметтер бойынша, Американың орталық және бас штаттары, және Аустралия, сондайық тіпті Лондон қаласы, тұщы су аз жерлері саналады. Нидерландының Твенте университетінің профессоры, және су дағдырсына жана баға берген профессор Ариен Хокстра, егер қоршаған орта проблемаларының шолу жасасақ, су тапшылығының ең маңызды мәселе екенін түсінеміз деді. Ол өз зерттеулерінің 1 миллиард 800 миллион халықтың кемінде жылдың жартысын су тапшылығында байланысты азап қорлықты өткізетіндері туралы нәтижеге жетті.
Су жаратылған әлемді құрайтын төрт элементтердің бірі ретінде әрқашан аңыз, ертегі, поэзия мен прозаның және тіпті музыкалық шығармалардың шабыт көбізі болды. Шынайы өмірде тірі адамдардың тіршілігі осы маңызды элементке байланысты. Су жаратылыстар үшін қажет ауадан кейінгі ең маңызды компонент. Су қоршаған ортаның маңызды қайнары. Сондықтан адам, өсімдік пен хайуандар өмірі оған қатты байланысты. Жер құрлығының 4-3%-ден астамын су құрайды. Бірақ сулардың көбі тұзды. Сондықтан бүкіл су қорының тек 1% тұщы және пайдалануға жарамды. Жер бетінде өмір сүретін бүкіл адамдар, өсімдіктер және жануарлар барлық қажеттіліктерін қамту үшін судың осы мөлшерінен пайдаланады. Жер құрлығы тұрғындарының санының артуы судың пайдалануын күрт өсуіне себеп болды. Сондай-ақ температураның көтерілуіне байланысты қар мен жаңбыр азайды. Тұщы судың мөлшері аз болғанымен оның өзі дұрыс пайдаланылмайды. Адамдар суды босқа және өз қажеттіліктерінен артық қолданады. Сонымен бірге оның ластануына себеп болады. Осы кезде әлемнің көптеген жерлеріндегі құрғақшылық шындық. Бұл жерлердің басты мәселесі судың тапшылығы болып табылады. Егер судың тапшылығымен бірге оның ластануы халық санының артуына көңіл бөлсек, тұщы судың қандай қауіп-қатермен бетпе-бет келуін түсінеміз.
Су адамзат өмірі үшін ерекше маңызды, сондықтан су өмірдің негізі деп босқа айтылмаған. Жазғы күндері су тоқтап қалған кезде оның адамның өмірдегі қажеттілігі айқын байқалады. Адам тамақсыз бірнеше күн өмір сүре алса, бірақ сусыз өмір сүре алмады. Сусыз бір күні өмір сүре аламыз ба? Суды таза және қажет мөлшерлерде қолданасыздар ма? Барлық жерде адам үшін су жеткілікті ме? Суды дұрыс пайдалану үшін қандай шаралар қолдану қажет? Адамзат өміріндегі судың маңыздылығы, су мен өркениет, су азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуші, су және тұрақты даму, құрғақшылық және экологиялық қауіп, ирандықтардың тарихтың өткен кезеңдеріндегі бұл салада құдық қазу сынды жұмыстары бұл бағдарламаның ең маңызды кейбір тақырыптары болып табылады.
Қадыр мен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар қымбатты тыңдаушылар, парсы тілін үйренейік бағдарламасын тыңдап отырғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Өздеріңіз білетіндей Мұхаммед пен Рамин біздің бағдарламадағы достарымыз. Бүгін олар автобуспен университет жатақханасына дейін бірге барады. Олардың екеуі де жатақханада тұрады. Жол бойы олар жатақхана мен бөлмелері жайында сөйлесіп, осылайша бір-бірін көбірек таниды. Мұхаммедтің бөлмесі кішкентай әрі шулы. Сол себептен Мұхаммед жатақханадан басқа бір бөлме іздеп жүр. Ол бөлмесін ауыстырғысы келеді. Бүгін оларды не істейтінін көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Алдымен өткендегідей бүгінгі бағдарламаның жаңа сөздермен танысайық.
Хуби.
Қалайсың?
Мамнун.
Рахмет.
Ая.
Аударылмайды.
Сақтеман.
Ғимарат.
Ек.
Бір.
До.
Екі.
Сақтеман ек.
Нөмірі бірінші ғимарат.
На.
Жоқ.
Сақтеман до.
Нөмірі екінші ғимарат.
Пас.
Ендеше.
Мән хастам.
Менмін.
Мән нистам.
Мен емеспін.
Шома хастид.
Сізсіз.
Отаг.
Бөлме.
Жадид.
Жаңа.
Отаг жадид.
Жаңа бөлме.
Михам.
Керек.
Чера.
Неге.
Отаг мән.
Менің бөлмем.
Кучак.
Кішкентай.
Шолуғ.
Шулы.
Отаг кучик ва шолуғы.
Бөлме кішкентай әрі шулы.
Тахт.
Төсек.
Хали.
Бос.
Тахт хали.
Бос төсек.
Ма дарим.
Бізде бар.
Шома дарид.
Сізде бар.
Дар.
Жаты септігінің даде жалғауына сәйкес.
Дар отаг.
Бөлмеде.
Ма.
Біз.
Отаг ма.
Біздің бөлме.
Бия.
Кел.
Хейли алие.
Өте жақсы.
Бе отаг.
Бөлмеге. Сөздерді үйренген соң Мұхаммед пен Раминнің әңгімесінен аударайық.
Салам, Рамин. Хуби.
Сәлем, Рамин. Қалайсың?
Салам, мәмнун.
Сәлем, рахмет.
Ая, шума дар сақтеманы ек хастид?
Сіз бірінші ғимаратта тұрасыз ба?
На, мән дар сақтеманы ек нистам.
Жоқ, мен бірінші ғимаратта емеспін.
Пас шума дар сақтеманы ду хастид?
Онда сіз екінші ғимараттасыз ғой.
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
یه، مینن بولمیم اکنچه غیمارت تا.
من یک اتاق جدید میخوام.
مین جنگ بولمی از دیوجرمن.
اتاق جدید؟ چرا؟
جنگ بولمی؟ نیگه؟
من یک اتاق جدید میخوام، چون اتاق من کوچیک و شلوغه.
مغز جنگ بولمی کریک، ویدکن مینن بولمیم کشکینده یر شوله.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
Біздің бөлмеде бір бос төсек бар.
Шома дар отаг ек тахт хали дарид?
Сіздің бөлмеде бос төсек бар ма?
Бәле, бе отаг ма бия.
Я, біздің бөлмеге кел.
Хейли алие.
Өте жақсы. Әңгімені түсіндіңіз бе? Рамин бөлмесінде бір бос төсек бар. Осылайша Мұхаммед Рамин бөлмесіне барып, онымен бірге тұра алады. Тағы бір рет екеу ара әңгімені мұқият тыңдалық.
Салам, Рамин, хуби?
Салам, мәмнун.
Ая, шума дар сақтеман ек хастид?
На, мән дар сақтеман ек нистам.
Пас шума дар сақтеман ду хастид?
Бәле, отаг мән дар сақтеман ду аст.
Мән ек отаг жадид мехам.
Отаг жадид? Чера?
Мән ек отаг жадид мехам, чон отаг мән кучик و شلوغه.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا.
خیلی عالیه.
محمد رامینن бөлмесіне бара алады ма, жоқ па екен біліңіз келсе, келесі бағдарламамызды қадағалаңыз. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.
فردای سپید من بی تو از کجا روم؟